Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Iako je njegov izbor bila umetnost, jedini južnoslovenski nobelovac Ivo Andrić nije mogao da pobegne od politike, mada mu je ona uglavnom donosila nevolje. Uoči Prvog svjetskog rata uhapšen je kao pripadnik Mlade Bosne, uoči drugog kao diplomata kraljevske vlade. Njegov odgovor u oba slučaja bio je ćutanje i pisanje. Svom beogradskom biografu već slavni Andrić je priznao: grešiš ako misliš da ne učestvujem u dilemama društva, ali i ja sam imao svoje dileme i sam sam ih rešio. Niko ne zna kakve su bile njegove dileme. Za njima se može tragati u Piščevoj biografiji, ali one se mogu i iščitavati u jedinstvenom Andrićevom delu. Nobelovac se i sam s vremenom sve više sklanjao u senku vlastitog dela, a zainteresovanima je savjetovao da sve što ih o njemu zanima potraže u njegovim knjigama. Zato o njegovim društvenim i političkim dilemama danas razgovaramo sa vrsnim poznavaocima Andrićevog lika i dela. Povodom 125 godina od rođenja Ive Andrića, zarečeno i prećutano govore Staniša Tutnjević, književni istoričar i član Akademije umjetnosti Republike Srpske, i Tihomir Brajović, profesor Filološkog fakulteta u Beogradu. Ja sam Radovan Pantović, ostanite uz Beograd 2.
Dvanaest časova i tri minuta, ovo je Radio Beograd 2, slušate emisiju Rečeno i prećutano. Ivo Andrić je smatrao da je umetnik nosilac istine, a njegovo delo poruka kojom se ispisuje složena svest ljudske istorije. U njoj je Andrić tragao za univerzalnim idejama ljubavi, mržnje, straha, krivice, ali i za idejama pravde, slobode i jednakosti. O njima danas razgovaramo sa istoričarom književnosti Stanišom Tutnjevićem i profesorom Tihomirom Brajovićem. Dobar dan i hvala što ste došli.
Dobar dan.
Evo, za početak želio bih da spitam, odnosno da konstatujem da je Andrićevo delo kompleksno, ali se u dobroj meri temelji na promišljanju istorije, posredno i na njenom uticaju na stvarnost. Kako i zašto Andrić od pesnika izastao u pisca istorijskih romana, i to relativno brzo? Gospodine Tutnjević.
Pa vidim da sam ja prvi, da tako kažem, prozvan. Meni se zapravo čini da je osnovni razlog zašto je Andrić, kako vi kažete, od pjesnika izrastao u pisca istorijskih romana u tome što on u suštini nije bio rođeni pjesnik. Njegove rane pjesme su tako svjedočanstvo jednog mladićkog razvoja u jednom periodu koje se ne razlikuje od mnogih drugih pjesnika i mladih intelektualaca toga doba. U cjelini gledano, meni se čini da i od njegovih početnih pjesničkih proizvoda, pa i preko Nemira i Eksponta, da koliko god to bile, da tako kažemo, književno relevantne i dobre stvari, da on u suštini nije, da to nije njegova rođena vokacija i da je praktično njegova rođena vokacija bilo pripovijedanje, što se već odmah vrlo rano pokazalo sa putem Alije Đerzelaza, i da je dakle to osnovni razlog što on od pjesnika zapravo preegzistira u pisa istorijskih romana.
On je kao ličnost i kao umjetnik sazrevao uoči Prvog svjetskog rata, znači u veoma burnim vremenima i godinama u kojima se istorija odmotavala kao film, da li je i to možda uticalo na njegov specifičan odnos prema istoriji kao i mesto u kome je živeo?
Svakako, ali mogli smo da kažemo da smo i mi sami svedoci toga kako nas istorija pronalazi. Ja pripadam generaciji koja je obrazovana na ideju potpune autonomije književnosti. Onda se desilo sve što nam se desilo poslednjih 30 godina i shvatili smo da književnost nije izdvojena iz društva pa iz istorije, čak ni doslovno. Jeli? Andrić, slažem se sa ovim što je kolega Tutnjević kazao, dakle, Andrić je, svi znamo sada, je li zapravo rođeni pripovedač, ali on je također, treba kazati, celog života pisao poeziju i ja mislim da to dobra poezija, makar se on posle distancirao od nje. Međutim, sve ovo o čemu smo govorili, dakle, ti burni događaji na prelomu vekova, naročito je li u prvih 15 godina 20. veka, uticali su na promenu kod njega. Andrić je počeo kao pesnik i da se setio, taj pesnik je bio zapravo pesnik više religiozne vokacije u prvim zbirkama. Ali u tim prvim zbirkama u Ekspontu, recimo, postoji jedan završni deo u kojem se kaže da to što se piše upućuje se svima koji negde pate na svetu. I taj mladi Andrić koji je pisao tu poeziju, isti mah je bio simpatizer Mlade Bosne i saradnik književnog juga. Dakle, neko ko je aktivno participirao, možemo kazati, u političkom životu na onaj način koji mu je bio dostupan. Andrić je zapravo i posle celog života ostati neko ko je bio povezan sa istorijskim događanjima. Govorit ćemo o tome, jeli, kao diplomata, kao visoki dužnosnik u Savezu književnika Jugoslavije i tako dalje. Znači, istorija je zapravo bila njegova opsesija na samom početku, rekao bih, latentno u tim pesničkim radovima, jer i u Ekspontu možete pronaći neke delove u kojima se govori o tome da je istorija zapravo kao crna tamnica, kao nešto što guta čoveka, ali to je u tim prvim zbirkama zapravo stegnuto, sažeto, pesnik je bio okrenut više drugoj problematici, potom, naravno, kako je više i sam ulazi u politiku, istorija sve više počinje da ga zanima.
Da li je taj njegov, izvolite, gospodin Tutnjeviću.
Vi ste pomenuli uticaj istorije na stvarnost. Mislim da je to, povodom Andrića, veoma interesantna tema. Jedna je stvar zašto se i kako se on bavio istorijskim temama, ali je druga stvar to što se on tim temama bavio tako sugestivno, tako ubjedljivo, što je na tim temama stvorio tako savršena, estetski savršena umjetnička djela, koja su na neki način počela da funkcionišu kao istorija. Nekako se desilo prirodno da se kod čitalaca i u recepciji Andrića na neki način zapravo zamjenjuju istorijska i estetska istina. I s jedne strane to je imalo veoma, kako bih rekao, pozitivne odjeke rezultate, ali s druge strane to je kasnije, pogotovo u ovom periodu koji pominje kolega Brajović, izazvalo krupne nesporazume. Jer se odjednom, tumačeći Andrićevo djelo kao istorijsku istinu, u jednom sloju recepcije na neki način došlo do nekog ideološkog vrednovanja u smislu da se sad iz Andrićevog dijela na neki način tumače određene istorijske činjenice i da na neki način Andrićevo dijelo pozitivno ili negativno kroz istoriju djeluje na ljude, na stvarnost. To je jedna velika tema i to je pitanje više recepcije Andrićevog dijela nego samog dijela.
Da, jeste. To je svakako zanimljivo.
Jeste, da. Potpuno se slažem i hoću samo da dodam da i to samo Andrićev usud, ako možemo tako da kažemo, nego i drugih velikih pisaca s naših područja. Pomenut ćemo Njegoša, velikog uzora Andrićevog, pa Ivana Mažuranića, pa ako hoćete i Krležu, pa delom i Crnjanskog. Znači, to je jedna zapravo romantičarska predstava o tome, od početka je Njegoš tumačen kao neko i to je tako i delovalo u 19. veku, kao neko ko doprinosi formiranju kolektivnog nacionalnog identiteta upravo pisanjem o istoriji. Ta legitimizacija poezije i historiografije uzajamna je delovala. E sada, ovo čemu govori kolega Tutnjević, je naravno nešto što je sada problem recepcije u 20. veku, kada ne bi baš trebalo da bude tako, jeli, mi bi trebalo da budemo u istom smislu emancipovani od te zamene, od tog tumačenja pisaca kao doslovnih historiografa ili, ili osoba koje, da kažemo, intervenišu svojim delom književnim ili umetničkim u i istorijsku istinu doslovno. A to se zaista ponekad tako i shvata. Ne ponekad, relativno često. Jeli.
A može li se reći da je upravo ta Andrićeva, recimo, istoričnost, njegovo delo zadržalo u okrima realizma, iako je to period u kome imamo nove iskorake i u književnosti i
pa,
poeziji?
Ja to razumem pomalo drugačije. Naravno da Andrić, kako bi kazali, na prvu loptu pisac koji je najbliži realističkom stilu. Dakle, i tačno je da je to sve u nekim pesmama, recimo, pisac koji nije eksperimentisao sa formom mnogo, pa ni sa stilom previše. Jel, Andrić je više išao za istančavanjem stila. Međutim, ako priđete bliže tome delu, vidite da ono dubinski korespondira sa duhom modernizma. Ja ću sada samo, recimo, nabaciti kao moguću temu da u Andrićevim romanima, recimo u Travničkoj hronici i Andrini Ćuprija, postoji jedna vrsta relativizacije neke apsolutne istine, što se zaboravlja kad se Andrić tumači jednostrano. Dakle, imate sučeljavanje različitih istina, gotovo rašomonski, jeli, i to, recimo, u romanu Andrini Ćuprija na početku, kako srpska i turska deca vide legende koje se pletu oko mosta, ali potom, jeli, kako različite zajednice, kako domaći, jeli, vide one koji dolaze u Travničkoj hronici, kako oni koji dolaze vide domaće. Dakle, to je, Andrić je bio majstor tog baratanja perspektivama, uglovima razumevanja, i to je sučeljavao u svojim romanima, što na prvi pogled ne izgleda tako očigledno, ali to je zbog ove suptilnosti koje je Andrić bio veoma sklon.
Ja naravno s ovim se slažem, ja ću malo to više, kako bih rekao, spustiti, kolega Brajović to na bolji način sa knjižnom teorijskog aspekta može obrazložiti od mene, ali ja bih tim povodom htio da kažem da zaista Andrić je dosta često tretiran kao realistički pisac i po tome što uzima kao predmet, da kažem, svog književnog dijela realne neke istorijske događaje, a i po tome kako ih, da tako kažemo, književno obrađuje. I kad sam, na primjer, čitavao neke kritike o Andriću između dva rata, vrlo često je to tretirano tako, gledano je, i to djelo je hvaljeno s te tačke gledišta, kako je savršeno realistično. Ali da stvarno stoje tako, nego da stoje ovako, kako kaže kolega Brajović, svjedoči na primjer i čuveni tekst Đorđa Jovanovića, prividni realizam Ive Andrića. Znači, već tu se na neki način pojavljuju, to su sumnje druge vrste, ali već i tu se javljaju glasovi koji govore da nije to u pitanju taj realizam na koji način se to predstavlja. Ja sam sticajem okolnosti bio svjedok jedne situacije kada je on bio u prilici da objasni kako je, zašto napisao priču letovanje na jugu. Ja sam radio u Sarajevu i moj neposredni šef bio je Ljuboj Andrić, koji je objavio onu knjigu o Andriću, razgovora sa Andrićem. Ja sam bio prisutan kako je ta knjiga nastajala, nas je bilo malo tu i često smo o tom razgovarali. On bi, kad bi Andrić došao, a dolazio je u pojedinim prilikama, odmah ovako pokušavao da vidi šta bi bilo pametno da ga pita, i pitao je, između ostalog, pošto sam se ja isto tako bavio književnošću, pitao je mene šta da pitam danas Andrića. Ja ga kažem, pa daj pitajte ga kako i zašto je nastala ta njegova priča Letovanje na jugu, koja odstupa, dakle, od realnog u svakom pogledu. I on je stvarno to njega pitao i poslije to objavio, Andrićev odgovor. Interesantan je taj odgovor. Andrić je prosto rekao, znate, to je tako, ja sam došao u neko iskušenje prosto da ja nekako na neki način odgovorim tim zahtjevima, književnim zahtjevima vremena, ali ono što je posebno važno je ovo, da je zapravo njega i za tu konkretnu priču inspirisao Thomas Mann. A ako se kaže da ga je Thomas Mann inspirisao, onda je sve ovo što je kolega Brajević rekao potvrđeno, da je on u suštini iznutra bio moderan pisac.
Ipak većina njegovih dela je locirana u određenom vremenu i prostoru sa određenim likovima. Da li se iz takvog Andrićevog pristupa može izvući neki njegov specifičan pogled na istoriju, neki Andrićev istorijski princip?
Pa, znate, pisali su mnogi o tome i dobro je, dosta dobro je pisano. Recimo, pisali su istoričari kao Vladimir Dedijer, koji ima vrlo dobar, jedan veliki tekst o Andrićevom razumevanju istorije, ne samo on, nego naravno i Petar Đadžić i praktično svi koji su proučavali Andrića. Može, da kako, ali je problem u svetlu ovoga o čemu smo malo pre govorili, kada Andrića svodite na neku vrstu teze, kad pojednostavljujete. Ne zato što je Andrić hteo da bude komplikovan, naprotiv, njegov stil pokazuje da je on težio jednostavnosti. Međutim, doživljaj sveta, doživljaj istorije njegov, kao i god i naš, je zapravo vrlo kompleksan. Mi danas i sami vidimo da razlozi događaja istorijskih i u užem i širem okviru nisu tako jednostavni kako nam ih mediji predstavljaju ili kako mi želimo da ih vidimo, jer nam je potrebno da razumemo neku vrstu smisla. To je staro pitanje, da li istorija uopšte ima smisla, i Andrić je zapravo sve vreme pisao o tome kada je pisao na istorijske teme. Njegovo stanovište je naravno bilo stanovište, kao može se reći, i svih velikih pisaca, stanovište koje je vrlo blizu antropološkom pesimizmu. Dakle, Andrić govori, kad razgovara sa Ljubom i Andrićem, on govori o istoriji kao igri, ali ne u igri u onome uobičajenom značenju reči, nego u igri u kojoj igrači zaboravljaju da ta igra ima ozbiljne posledice. Dakle, on govori o neodgovornosti velikih istorijskih igrača koji stalno obavljaju jednu igru prilično, ja sad parafraziram naravno, prilično neodgovorno i tako prouzrokuju silne nesreće i nevolje. Njima se to čini kao igra jer su negde gore iznad nas. I to vidimo u njegovim romanima. On piše o vezirima, on piše o vladarima, on piše o onima koji tamo negde upravljaju našim sudbinama. I kako se to kao u krivom ogledalu, jeli, zapravo reflektuje na nas.
Ne, ja ne bih, što kažu, mogao da definišem Andrićevo shvatanje istorije. Trebalo bi malo više napora. Ali mi se čini da bi tim povodom bilo zgodno reći ovo. Da je Andrić u suštini ipak istoriju imao kao okvir i da je on u stvari u istoriji tragao za onim što je ljudsko. Ipak je on iznad svega i u svemu umjetnik, njega je dakle prije svega interesovala ljudska istina. Stoga ovo što je kolega Brajović upravo pomenuo, vi srećete takve likove u njegovim djelima koji su zaneseni i opsjednuti nekim svojim posebnim ljudskim preokupacijama. I sva istorijska zbivanja oko njih, sve ono što se zbiva, na neki način podređena su tim njegovim ljudskim preokupacijama ili nekim ljudskim, kako bih rekao, ekstremitetima. Naprimjer, ta priča o vezirovom slonu. Vi vidite da zapravo sav je život u jednoj pokrajini i u jednom gradu, pogotovo i tako dalje, oblikovan prema jednoj, da tako kažem, pod navodnicima, nastranoj pasi jednog vezira. Isto to može se pokazati na mnoštvu drugih njegovih likova. Dakle, mislim da je njega u istoriji prvenstveno interesovalo to ljudsko, da zapravo te ljude koji su odlučivali o ljudskim sudbinama i koji su u istoriji nešto značili, osvijetli sa neke tačke ljudskosti i da time u krajnjem slučaju pokaže koliko je istorija i sve to kako mi shvatamo i kako gledamo relativna stvar.
12 časova i 19 minuta, slušate Rečeno i prečutano. Naši gosti su Stanislav Tutnjević i Tihomir Brajović.
Evo pravo ime.
say if you have a strong will, you can get so far. Do you think you decided to be who you are? To change a little branch on your decision tree, and you could see how different your life would be. One has a mother who really cares, another has a father who really scares. Think of all the little girls and boys, and please tell me where is the choice? What about the people who we blame? Don't you think they just have a bad role in the game? You can judge nobody for any fate, 'cause you can't imagine being somebody else. The older I get, the more I see.
Just the winds of autobiography.
I know it sounds strange, but we are not free. Just a witness of our biography. Well, you say what you did, everybody could do, but not everybody had the same chances like you. What about the guy who always tried, but you never got a chance until he died? It's easy to believe that you did it right, but some people still have to fight. When we can't decide, what does it all mean then? I think we need the illusion to stand up again. The older I get, the more I see.
Just the witness of our biography.
I know it sounds strange, but we are not free.
Just the witness of our biography.
The deeper you get, the more you see.
Just the witness of our biography.
We're just the witness of our biography.
Slušate Radio Beograd 2, ovo je emisija Rečeno i prečutano sa našim gostima Tihomirom Brajovićem i Stanislavom Tutnjevićem. Razgovaramo o Andrićevim političkim i društvenim idejama, a u okviru 125. godišnjice obeležavanja od njegovog rođenja. Isidora Sekulić je zapazila izraz u Andrićevom delu Lijepa tišina, koji je autor često koristio, a koja je metafora za stanje u kome je bilo dobro i Turcima u Bosni i Bosancima pod turskom vlašću. Nije li to neka vrsta poželjnog poretka stvari i kakve su odlike tog, odnosno takvog poretka stvari u Bosni, odnosno u Bosanskoj Kasabi, u istorijskom smislu, a kasnije ćemo doći na ovo vreme?
Ja ne znam, na to pitanje je veoma teško odgovoriti. Isidora Sekulić je veoma, da tako kažem, odgovorna za jedan tok recepcija Andrića. Ona je svojim čuvenim tekstom Istok u pripovetkama Ive Andrića zapravo zasnovala jednu viziju Bosne, jednu priču Bosne povodom Andrića, koja se kasnije širila i koja je jednim dijelom imala uporište u samom dijelu, a jednim dijelom je pobjegla od Andrićevog dijela i počela da buja i da narasta izvan Andrićevog dijela sa različitim značenjima. Naravno, sve to do relativno novijeg vremena bilo dobronamjerno. Ljudi su prije nego što počnu da pišu o Andriću, ono dok ne uhvate one početne rečenice, uvijek morali malo da potegnu Bosnu i tu zagonetnost i čudnost i onda u vezi s tim i taj neki mrak i tamu i tamni vilajet i tako dalje. Ona je čak u jednoj prilici rekla da je veliko blago to što su Turci u Bosnu donijeli, imajući na umu naravno blago u smislu literarne građe. Ona je čak rekla da Andrić, kolokvijalno naravno, malte ne spada među najznačajnije turske piste, jer je na adekvatan način predstavio, da tako kažemo, turski svijet. A kada je u pitanju ta kasaba i ti odnosi u kasabi, to je po mom mišljenju veoma slojevito i čak ako se radi o odnosima u kasabi, tu je zapravo primarniji odnos između Turaka, pravi Turaka, Turkeša i domaćih, kako se tad govorilo, Turaka, odnosno Muslimana. Jer je zapravo tu postojao neki prezir tih Turaka, tih koji su dolazili u Bosnu i koji su bili važni vojni i ovaj politički drugi funkcioner, bio postojao prezir prema tim lokalnim bosanskim muslimanima, koji su međutim na drugoj strani imali svoje ambicije, svoju volju, svoje potrebe, svoje ekonomske interese i žestoko su se suprotstavljali porti kad bi bili ugroženi njihovi ekonomski ovaj interesi. To se onda naročito odrazilo i na koncepciju likova Andrićevih koji djeluju, koji ovaj se prikazuju u okviru kasabe. Mislim dakle da kada je u pitanju ta kasaba, da je tu malo prisutna ono što se kaže raja i da je u Andrićevom svijetu zapravo kada je u pitanju kasaba u prvom planu ipak odnos ovaj stranih i domaćih ovaj tih Turaka, da se tu radi o jednom ovaj odnosu svoga i tuđega koje kod nas možda do sad nije dovoljno ovaj isticano. Evo na primjer, da opet se sjetimo tog vezirovog slona, sve to zasnovano u suštini na sukob sa domaćim muslimanskim, lokalnim, bosanskim svijetom. I to je po mom mišljenju ovako to o čemu Isidora govori. Mada o nekoj toj ravnoteži i tome ja u njegovom dijelu baš ne bih mogao da se u tom smislu, kako bih rekao, snađem. Ne mislim, njegova je ravnoteža ipak tu uvijek estetska, uvijek je to umjetnička ravnoteža, uvijek su ti odnosi poetički, a ne ideološki. I kad se neka stvar više ističe u nekom ideološkom i moralnom smislu i tako dalje, ona se tu uvijek ističe iz poetičkih razloga. Zbog toga da bi nešto što će neki lik kasnije uraditi bilo ubjedljivije.
Ova lijepa tišina koju si Dora Sekulić pominje, u stvari, kako se meni čini, neka vrsta intermeca, predaha između tih raznih burnih historijskih događaja u Bosni, ali Andrićevo pismo iz 1920. Govori o nešto konkretnije, o odnosima mržnje, krivice, straha, eto u toj kasabi uopšte u tom periodu. Šta se može iz toga zaključiti?
Pa, to je dobro rečeno, mislim da je ta lijepa tišina zapravo nešto što je priželjkivano, jer kad je bilo tih momenata, nije bilo baš previše lijepe tišine, da je to bilo, da je bio dobar predah, dobar uzdah, jeli, ali kao što pokazuje pismo iz 1920. koji ima vrlo zanimljivu istoriju nastanka je imenovanja, ali mi nemamo naravno vremena sada za to. Andrić je vrlo dobro znao i nije zapravo ni bežao od toga da nam pokaže te animozitete. Dakle, to je priča o čovjeku koji je stradao zato što je pobegao od mržnje, jeli, on je nominalno jevrejskog porekla, ali se u toj priči i na to su se pozivali žestoki kritičari Andrića od 90. godina ovamo, da se tu govori o tome, jeli, da je ta mržnja neiskorenjiva i da je Andrić zapravo to potencirao. Ali ako čitate pažljivo tu priču, kao što je rekao kolega Tutnjević, i tu priču koja je eksplicitnija nego neke druge, vi onda vidite da je zapravo i ta priča imao se jedan ironijski sloj. Taj čovjek je bežao od mržnje, pa ga je to sustiglo u Španiji tamo u vreme građanskog rata, ali u središtu te priče je misao o tome da mržnja počiva na onome što su dublji slojevi i da se tu mešaju afiniteti i animoziteti. To prilično je meri koincidira s onim što je Jovan Cvijić pisao o karakterologiji južnih Slovena. Da je tu mala, ono što mi danas zovemo animoziteti malih razlika, da je tu mali razmak između velike ljubavi i privrženosti i onoga što je netrpeljivost, i mislim da Andrić praktično stalo piše o tome, ponekad eksplicitnije, sažetije i zaoštrenije kao u pismu iz 1920. a ponekad razvedenije, epski, raširenije kao u svojim romanima, ali nikako ne mislim da je Andrić pisac ogoljenih teza i tendencioznosti. Čak i ono što mu se prigovaralo povodom njegove disertacije, koje je delo historiografskog karaktera, dakle, mi kažemo u nauci književnosti diskurzivnog, nije fikcija, nije zamišljanje, izmišljanje, čak ni tu ne možete pronaći, iako mu se to prigovaralo, jeli, da je to pisac jednostran. Andrić govori, i mislim to treba kazati, ne treba zaboraviti da se kaže, Andrić govori i piše iz jedne pozicije mladića, čovjeka koji je rođen u okviru jedne imperije. Jeli, živeo je, dakle, Bosna je bila na granici dve imperije, kao jednim delom i Srbija, jeli, Habsburške monarhije i Turskoga carstva, to su dve velike imperije prošlih stoljeća. I ono što Andrić piše, to je moje duboko uverenje, zapravo prožeto antiimperijalnim duhom, kad mu se prigovara da je jednostavan prema, ne znam, islamskoj zajednici ili muslimani, mislim, zaboravlja se da to ima istorijske osnove, da tu nije reč isključivo u aktuelnom stanju i da Andrić piše iz pozicije onoga koji se zapravo i kad je bio simpatizer Mlade Bosne zalagao za antiimperijalno stanovište, a to je nešto što je civilizacijski, jeli, zapravo legitimno u potpunosti. Dakle, njegovo delo izraslo na toj klimi, antiimperijalnoj, jeli, pa i njegova privrženost južnoslovenskoj zajednici i jugoslovenskoj državi od momenta kad je nastao bio izraz, mislim, toga dubokoga uverenja jednog intelektualca, jeli, u osnovi građanskoga porekla, da je sloboda, pravo na slobodu naroda pojedinačno u današnjem shvatanju nacionalnih zajednica ili nadnacionalnih u onom smislu južnoslovenske zajednice zapravo potpuno pravo koje je, kažemo, civilizacijski legitimisano, počev od još 18. veka, možda i ranije.
Kako se, hteo sam da vas pitam, gospodin Tutinjeviću, kako se u stvari iz te Andićeve antiimperialne pozicije u Bosni u posljednjih nekoliko godina pojavila kritika sa sasvim suprotnog stanovišta? Tvrdi se, naime, u značajnom broju intelektualne elita u Sarajevu i Bosni tvrdi da je Andrić u stvari naneo Bosni veću štetu nego sve vojske koje su prošle zemljama i da je u suštini inspirator nacizma, genocida i mnogih drugih teških stvari.
Vi ste mene sad zatekli. Ja sam htio rado da odgovorim, da se uključim i na priču pisma iz 1920. Da. Godine, više kao književni istoričar, ali bih rado odgovorio i na ovo kasnije kad kolega Brajović rekne, bude odgovarao nečem drugom. Dakle, oko te priče ima mnogo mistifikacija. Ja kao književni istoričar ne mogu da ne pomenem nešto što je vrlo interesantno, da se u arhivi Andrićevoj u akademiji nalazi autograf te priče i da je negdje, ona je trebala da ima više naslova i gore su pisani jedan
govorimo
naslov.
Govorimo o priči iz 1920.
Da.
Pismo.
Jedan je naslov trebao da bude mržna, pa je olovkom to prekrižano i onda dolje na jednom mjestu piše 1990.
92. Pismo.
92.
Pismo, trebalo, jedan od naslova mogućih je bio pismo iz 1992.
Da.
Za tu istu priču.
Jel?
To je Predrag Palavestra tada objavio u ovim sveskama zadužbine Ive Andrića i to je stvorilo silne mistifikacije kako je Andrić nešto predvidio i tako dalje. Ta mistifikacija je ostala nerješena. Te bilješke 1992. godine.
Da. Govori o dubokom shvatanju i Andrićevom poimanju odnosa u Bosni.
Nije reč o vidovitosti, mi ne možemo raspravljati o vidovitosti, nego o razumevanju odnosa koji nisu tako kratkog trajanja, ali koji su kompleksni. Ja insistiram na tome da su u pitanju kompleksni odnosi, a ne ogoljene tendencije koje se mogu pronaći. Zaista, to
da,
mislim.
Da. I treba znati još ovu stvar. Ta je priča objavljena već 1945. godine na naslovnoj strani sarajevskog časopisa Pregled. Ko zna kakav je to časopis, on je izlazio između dva rata u Sarajevu, njega je vodio Jovan Kršić. To je bio demokratski, donekle ljevičarski, iznad svega antifašistički časopis. te tradicije tadašnja vlast svakako htjela da nastavi, jer je Jovan Kršić ubijen i tako dalje za vrijeme rata, i naravno odmah je pokrenula taj časopis. Nije bez razloga na, u prvom broju, na, prvo, na, na naslovnoj strani objavljena ta Andrićeva priča. U tumačenju te priče ima mnogo tih raznih mistifikacija, ali ja na ovu knjižno-historijsku činjenicu skrećem pažnju zbog toga što je veoma realna pretpostavka da je Andrić, angažujući se u tom periodu i drugim svojim pripovetkama na liniji tog novog društva, dakle, da je ta pripovetka u stvari trebala da ima i ima, po mom mišljenju, u krajnjem slučaju, jednu poruku koja je otprilike ovakva. Eto, vidite kako je to bilo u prošlosti i kako se to sve, kako se to sve shvatalo i kako je funkcionisalo. A sad smo mi konačno to prevazišli i sad više to nije tako. Na to upućuje, na primjer, tumačenje Meše Selimovića, ovog lika, tog Levenfelda, koji kaže da nije on bez razloga otišao u španski građanski rat, što je također jedan od elemenata koje treba imati na umu da kad se tumači ova priča. A inače, mislim da je vrlo važno to kad je u pitanju ta mržnja i uopšte to, o tome se mnogo može govoriti, da bi trebalo imati na umu da se između dva rata, eto i ranije, a pogotovo kod nas između dva rata, u književnosti se javljaju negativističke filozofije o životu. Negativističke. I među jednu od tih stavki negativističkih filozofija je i mržnja. Da je to jedna sasvim univerzalna stvar i da zaista ne bi imalo puno opravdanja to sve locirati i vezivati za konkretne odnose u tom društvu.
Možda samo da poentiramo ovaj deo razgovora. Dakle, da, Andrić je prikazao i te negativne strane i prikazivo i nije bežao toga, kazao sam. Ali Ljubi Andriću, kad ga pita o svom zavičaju, kaže da on, kad bi se ponovo rađao, želeo bi ponovo da bude rođen u Bosni, da ne bi želeo da bude rođen nigde drugo nego u Bosni. To je vrlo zanimljivo, dakle.
Da,
zanimljiva i optimistična.
Mogu to potvrditi da ne idemo u Andrićevo djelo, gdje to također je postoji. Ali mogu to potvrditi baš pošto sam bio svjedok kad je Andrić dolazio i kad ga je Ljubo Andrić vodao po Bosni. To je za Andrića uvijek bila svečanost. Ljubo je to vrlo mudro izvodio. Andrić nije želio tamo da hoda sa rukovodiocima, nije htio da se drugi na neki način od njegova autoritet češu. On je našao jednog poučenog čovjeka, a mladog i operativnog, koji je mogao svršavati stvari. I kad god je bila prilika, on se tom Ljubi javljao. Ljubo bi zvao skupštinu ili vladu i tako dalje, molio kola koja će otići po njega i tako dalje. On je s velikim apetitom, s velikom voljom dolazio u Bosni i uvijek je to za njega bila svečanost.
First sound of the morning bird, won't be long until we stir. Reach over to the pillowcase, I only feel a cold empty space. We were hit so hard by the street, walking in the still summer heat, like faces in an endless sea. I wait for you to ride on with me. Should have seen it coming, there were more than warning signs, but I was blind. We could work it out if you would let go of your pride, up your mind. You know we always try, never seem to get it right. We're running out of time. I don't wanna lose you tonight. Rushes on the river side, they sway in the rising tide. We have only us
Ako ste ubrzali način na koji pripremate poslastice, možda je vrijeme da ubrzate i neke bitnije stvari. Spremite se za najveću optičku mrežu Srbije. U vaš dom donosimo mnogo brži internet i još veći kvalitet komunikacija i televizije. Mi ulažemo u vašu budućnost. Internet revolucija je tu. Priključite se. MTS, tvoj svet.
Dom omladine predstavlja 33. Beogradski jazz festival. Joshua Redman, Tony McCaslin, Mark Ribo, Jan Lundgren, Giovanni Gvidi, Wolfert Brederode, Matija Dedić, Ejot i mnogi drugi. Od 26. do 30. oktobra jazz vizije iz celog sveta.
Koncert Duvačkog kvinteta Radio Televizije Srbije. Ana Bogdanović Radić, flauta, Ivana Dakić, oboa, Vojislav Dukić, klarinet, Zoran Kocić, fagot, Siniša Roknić, horna, program, Dušan Radić, bagatele za duvački kvintet, Dejan Despić, vinjete za duvački kvintet, Ivan Brkljačić, flop klofi za duvački kvintet. Galerija RTS-a, četvrtak, 12. oktobar 2017. 19 časova.
Stari grad, novi album Irene Blagojević, PGP, RTS.
Od nekud muzika svira, ko da u srce me dira, pogled tvoj.
U prodaji.
49. Beogradske muzičke svečanosti od 11. do 20. oktobra očekuju vas Kor Glinka, Gudači Svetog Đorđa, pijanista Aleksandar Sinčuk, sopran Nurija Rijal, uz gitaru Edina Karamazova, violista Dejan Lađenović, simfonijski orkestar RTS-a, violinista Juri Rević i drugi. Ulaznice u prodaji na blagajni Kolarca. Dobrodošli na Bemus.
RTS izdavaštvo priređuje veliki letnji popust. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko.
Slušate Radio Beograd 2, ovo je emisija Rečeno i prečetano. Naši gosti su Stanislav Tutnjević i Tihomir Brajović, a tema je društvene i političke ideje u Andrićevom delu. U prethodnom segmentu razgovora pomenuli smo neka stanovišta koja su se pojavila u Bosni i Hercegovini u posljednje vrijeme, a koja govore da je Andrić naneo više zla nego sve vojske koje su prošle zemljom, pa čak i da je inspirator genocida. Gospodine Tutnjeviću, vi ste...
Mislim da je to polazište u razmatranju ovog pitanja neadekvatno. To je zapravo jedna kvalifikacija koja se pripisuje Muhamedu Filipoviću, koji je 1967. godine u sarajevskom časopisu Život objavio tekst pod naslovom Bosanski duh u književnosti, šta je to? On uistinu jeste rekao da je, dakle, nacionalno oformljena književnost u Bosni i Hercegovini više Bosnu dijelila nego sve vojske i tako dalje. On ni na koji način nikad nije rekao to da je zla nanijela, kao što se kod nas to često citira. Čitao je folklor u vezi s tim nastao. I ta Filipovićeva izjava zapravo vezana je za nešto sasvim drugo. To je period kada je Bosna i Hercegovina imala neku svoju ambiciju da svoju državnost potvrdi i na kulturnom planu i kada još uvijek nije postojala priznata, da tako kažemo, muslimanska nacija i kada su muslimanski intelektualci tragali za nekim svojim identitetom i taj su identitet nalazili u nekom apstraktnom, nepostojećem bosanskom duhu koji bi kao sad trebalo pokazati na književnosti, što je Filipović pokušao da pokaže na tada veoma mnogo poznatom pjesniku Maku Dizdaru. Dakle, niti on to rekao, niti on spada u to. I ja mogu reći ovdje odgovorno da u cjelini gledano Muhamed Filipović nema negativan odnos prema Andriću. Ali je već 1962. godine, još ranije, počelo nešto drugo. Počelo je u Bosanskim pogledima jednom časopisu koji je izlazio u inostranstvu, emigrantskom muslimanskom, dakle, listiću, jednom na šapirografisanoj tehnici. Počela je priča o tome da Andrić mrzi muslimane i da je negativno prikazao muslimane u čitavom svom dijelu i da je razlog tog njegovog negativnog prikazivanja muslimanskog svijeta u tome što se on na taj način želi da osveti muslimanima, a da je negativnost te ove predstave o Bosni proizilazi iz te više vjekovne vladavine Turaka u Bosni. To je taj vid recepcije Andrića je polako narastao i sad je već tu, ima mnogo i knjiga i zbornika i tekstova i tako dalje. I to je dosta poznato, ja sam i o tom dosta govorio, pa ne bi sad to ovdje ponavljao, ali mislim da je to jedna stvar koja postoji, o kojoj treba voditi računa i da zapravo je posljednja, na primjer, knjiga vezana za to ovog Mahmud Čehajića, jedan od tih primjera da se čak jedno takvo tumačenje Andrića pojavljuje i u Beogradu. Konkretno što se mene tiče, ja sam o toj knjizi pisao u Sveskama zadužbine Ive Andrića, nisam nikog drugog vidio da je o tom pisao. To je jedna knjiga koja se bavi više nekim kvazi filozofskim, kvazi historijskim, kvazi teološkim pitanjima koju može čitati samo neko ko zaista sam sebi presudi da se bavi nečim čim ne treba da se bavi i ne mislim da na tu knjigu treba posebno da se obziremo, osim toga što se eto ta svijest probila i kod nas, da izašla kod našeg izdavača, jer ta priča o Andriću ipak ničemu ne vodi i ne bi imalo razloga posebno se oko svega toga uzbuđivati.
Ukoliko čitav taj proces podredimo pod kvazi ideološko teoreticanje o Andrićevom delu za potrebe dnevne politike, da li je ovdje pred kraj razgovora bismo mogli nekako da rezimiramo i donesemo neku vrstu bar skice za Andrićev društveni i politički, da ne kažem, osnov njegove socijalne ili političke filozofije koji se može izvući iz njegovog dela. Šta su temeljna mjesta njegovog odnosa prema društvu i prema ljudima?
Pa, najprije, malo je vremena i suviše je kompleksno pitanje da bismo dali neki ozbiljen odgovor, ali ajde, za potrebe, jeli, radije kao medije da probamo nešto da kažemo. Ja hoću da kažem, da se nadovežem na ovo o čemu je govorio kolega Tutnjević, dakle, ta kritika Andrića kao nekoga koji je, da kažemo, genocidno misleći, zapravo besmislena. Ona, po mom sudu, dolazi iz jedne pogrešne pretpostavke da nešto što je današnja ideologija političke korektnosti možete projektovati na prošla vremena. Mi zaboravljamo, dakle, ili oni koji ga kritikuju zaboravljaju da Andrić, čak i ako ima reperkusije na stvarno svoga vremena, piše o prošlim vremenima. On naravno nije uronjen u nekakvu arhivarsku prošlost, ali ono što je za mene ključno jeste taj antiimperijalni duh koji prožima i njegov društveni angažman i njegovo pisanje.
Uz koje ide jugoslovenstvo? Kao
ide naravno, pa to je, znate, jugoslovenstvo je zapravo najpre za Srbe i Hrvate i bosanski svet, to je to jezgro jugoslovenstva, Slovence i ostali koji su prišli, bilo zapravo razrešenje tih problema sa imperijalnim nasljeđem koje je vekovima trajalo u kleštima, najmanje dve velike imperije, a onda tu su postali još neke druge. Dakle, to zaboraviti i govoriti sa stanovišta današnjeg slobodnog izjašnjavanja o identitetima kao nečega što je, tako kažemo, multikulturalno, potpuno jeli nivelisano, je zapravo pogrešno. Onda možete gotovo svu književnost i umjetnost otpisati. To je jedna stvar. Drugo, Andrić je, naravno, rekao sam, pisac građanskog porekla, jeli, koji je zapravo rastao u toj klimi koja je, naravno, klima demokratska 19. i 20. veka. Mi vidimo još od njegovih ranih radova u Ekspontu da on govori o pravdi. On govori, to sam pomenuo, u Ekspontu da se obraća svima koji sada negde pate u svetu. Dakle, vi imate dakle te velike ideje koje su zapravo implicitno prisutne i u tom pesničkome njegovome govoru ranome, i to postoji u kasnim delima. Ovaj antiimperializam o kojem govorim, koji se posle naravno na koji se posle nadogradio postkolonijalni duh i tako dalje, jeli, sve ono što je dovelo do konačno našega vremena i njegovog razumevanja je tu također prisutno, s tim što, i to treba kazati, jeli, književnost, umetnost zapravo nikada nije politički korektna u tome smislu. Naravno da i književnost i umetnost podležu određenoj vrsti kulturnih tabua. Postoje stvari o kojima, koje su, da kažemo, široko ili opšte prihvaćene, kojima ne možete govoriti kao poželjnim, ali ovome o čemu Andrić...
O temeljnim vrednostima njegovog dela, da, možemo govoriti.
Možemo govoriti. Naravno, to je jedan, mogli bismo reći, vapaj za pravdom i harmonijom, koji međutim, i to radi veliki umjetnik, to radi značajan umjetnik uvek i u svakom vremenu, se sučeljava sa jednim uočavanjem nepravde, jeli, možete kažete tlačenja, možete kažete nejednakosti, možete da kažete svega onoga što dovodi do disbalansa u socijalnim odnosima. Tako, po ovom sudu treba iščitavati Andrićevo delo i taj njegov, ako možemo tako kažemo, antropološki pesimizam. Ostalom, poznato iz istorije filozofije da čak i nihilistička stanovišta, ponekad su i ona spočitava Andriću, dolaze kao reakcija na neostvarivost idealizma. Jeli, u tom kontekstu se može govoriti i pisati o Andriću kao o jednom zapravo pisu koji je rastao, sazreo na humanističkim shvatanjima i pretpostavkama, ali je u modernističkom duhu bio veoma sklon da ne pobegne od neugodnih problema i pitanja i da ih tematizuje u svom delu sa jednom osjetljivošću, sa jednom senzibilnošću i jednom složenošću koja naravno ne pogoduje onima što žele da simplifikuju i da Andrića na izvestan način svedu na nešto što je gotovo pamfletski ili feljtonski podložno kritici.
Hvala vam. Bio je ovo pokušaj Radio Beograda 2 i naših gostiju Stanislava Tutnjevića i Tihomira Brajovića da osim estetskih sagledamo neke socijalne aspekte obimnog i jedinstvenog dela Ive Andrića u godini kada se obeležava 125. godišnjica njegovog rođenja. Hvala na pažnji i ostanite uz Radio Beograd 2.